Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias! Hello! Ito po ang inyong librarian, resident archivist, Amy Lagrama. Kasama ko ang aking mga, KFC girls. Kulang na isa ngayong araw na to. Please say hi!
Magandang tanghali mga classmates. Cathy Nazareth po.
Good afternoon po. Faye Labiano po.
And
ang boys ng mga lakihang librarians, classmate Igilay po.
And this is again, Amy Lagrama. So nice to be back. It's been almost a month. Sabi ko nga kay Faye, dapat binuo ko na yung buong July na wala ako. Buti na lang kung pumwede. It's a busy month, no? Although dito sa atin sa universidad, sa pamantasan, it's actually mid-year or in some universities na before the summer ang tawag nila. But, you know, it's not summer, but it's the mid-year break. So, ito po yung time kung saan ang inyong mga librarian ay mas busy, kumbaga, when it comes to admin work. Kasi ito yung konti yung estudyante. And we have more time to actually do work that requires us to go behind the stacks. But anyway, I think we're doing a series for the month of... Ito, the month of July. Now, we did a series for the month of July. At ang ating... Ang sa topic ng ating series ito. And I love this. No? Ito ang ating mga... Hello Neighbors. No? And for the past few weeks, we've been doing a spotlight on... Ano pa ba yung iba-ibang mga aklatan, libraries that our users, if you find our library collection, hindi naman inadequate, but meron kayong hinahanap na wala talaga, no? And you need a more specialized collection for that. Ito yung mga librarians or mga libraries na pwede ninyong puntahan. Or also, no, if you're just looking for something different, you can go visit this these libraries. So, kaya siya neighbor kasi ito po yung mga kapitbahay nating libraries. They're just in and around Diliman. No, it only takes a few minutes walk probably in some instances to go visit them. Minsan naman, you have to go take an ikot jeep or take a jeep or a cab to go there. But in any case, they're just malapit lang sila dito sa atin. Pwedeng-pwede ninyong puntahan. But, may mga restriction. Parang sa UP, no? Na hindi kayo... May mga ifs and buts, kumbaga. So, malalaman natin ano yung mga... Kung meron ba silang restrictions, ano yung requirements sila before you can actually go use their collection. So, ngayong tanghaling ito, sana ay nakakain na kayo. Kasi habang kayo... Kung hindi pa, habang kayo ay kumakain, ang pag-uusapan natin ngayon, ito, napakalapit lang, no? Pag sumakay kayo ng jeep papuntang Filcoa, hindi kayo makakarating ng... Filcoa. Pag nakarating yung Filcoa, lumagpas na kayo. Ang pwede nilang sakyan, I don't know if it's working, mag-ikot kayo, baba kayo sa Fine Arts, mm-hmm. and then take the train if it's running.
Parang hindi pa.
Parang hindi, hindi tumatakbo.
So, kailangan talagang maglakad.
Kailangan nyo talagang maglakad papunta doon. So, if you're wondering ano kaya ito pinagsasabi ng mga mga library na ito, ang ating pong panauhin ngayong araw na to ay siya ang librarian ng aklatan ng Philippine. Sige, papalipalag natin sa kanya kung ano ibig sabihin nito. Nakalimutan ko na eh. Discuss namin ito ng current events. Philvox, yan. At ating panahin po ngayong araw na to ay si Ms. Joanne Beliran. Please say hi.
Hi, good afternoon. I'm Joanne Beliran. I'm from Philvox. It's Philvox, not Philvox. Oh. Lagi nilang nagkakamali. Typical kasi pag Philippines, Phil. So, it's Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
Ah.
So, tama sila. Hindi kayo dapat hindi kayo lumagpas ng Philcoa. Hanggang dito lang kayo sa CP Garcia. Then, second building after ng CHED.
So, kapitbahay nyo ang OVCRD.
Yes, nasa ilalim, nasa basement namin sila.
Nasa basement nila.
Nasa baba ang OVCRD. So, pag nag-earthquake drill, kasama din namin sila nag-earthquake drill.
Yes, of course. So, nga naman. No? Hindi pwedeng, meron kayong earthquake drill sa building, tapos hindi nyo sila isasama. Kaya tayo, sa main live, hindi natin pwedeng iwanan ng SLIS. Kasi kasama natin sila sa building.
Sa ngayon, CF pa tayo ng SLIS. Clingy friends pa rin.
Yes. Although, dapat sinasama rin pala natin ng Bulwagan pag nagbi-building tayo. Building, ano ka rin, the earthquake drill. Anyway, so ito pong si Ms. Joanne Beliran. Ang inyong title ay Science Research Specialist. Oo. So, mamaya papa, or hindi naman mamaya, sige, we can dive into our discussion right now. Philvox pala. So, I always thought the I in the Philvox was part of the Philippines. Hindi pala.
Philvox.
It's Philvox. Yeah. Okay. So, the I is, it stands for Institute. So, para sa ating, like for example, kami, yung generation namin, we're very familiar with Philvox kasi, when we were in school, diyan nangyari yung pinatubo, diyan nangyari yung July 16 earthquake. So, they're very much in the news then. But right now, parang hindi sila ganun nabibigyan ng wala sila ganung nasa balita, no? So, can you please enlighten our listeners who are not yet familiar, what is Philvox?
Philvox is sa office namin, we monitor earthquakes and volcanic eruption. We also do research about tsunamis and we also do landslide, but we're more focused sa earthquake induced landslide kasi may another type of landslide which is concern ng pag-asa, which is the rain induced. Kapag umulan, may landslide. Sa amin naman pag nag-earthquake, may landslide. So sa pag may landslide, earthquake sa amin. Sa earthquake lang kami nagfo-focus. So, yun yung medyo focus nung office na ginagawa namin ngayon.
Is Philvox under the Department
yes,
of...
Yes, it's under the Department of Science and Technology, under kami ng agency na yun. Then, kami yung 5 offices na nandito sa Quezon City kasi mostly nasa Bikutan.
Oo nga,
yes,
correct.
PNRI, Philippine Nuclear Research Institute, yes. ASTI, which is nandiyan sa dulo. Then, yung Philippine Science High School. Gosh, I forgot the other one. Yes, Pag-asa.
Pag-asa.
Sa kami lang yung nasa Quezon City, lahat sila nasa Bikutan, yung mga ibang agency.
Parang nabukod kayo. Parang siya pwera kayo. Although I understand, it's very convenient for well, at least for you to be here because a lot of your scientists are here in UP.
Mostly our geologists graduates from UP. So.
Yeah. Oh, kasi volcanology and seismology, not a lot of universities offer courses in geology, no? And a lot of them are from here. Niisip ko tuloy, weather, meteorology. It falls under geo, right?
Yeah,
so geology siya. Anyway. So, I know it's medyo nakoconnect naman. Or parang I understand bakit kailangan ng library or bakit may library sa Philvox. Pero, kailan natayo or kailan naitaguyod ang library sa Philvox? Would you know?
I tried to do a research as a librarian to backlog yung history ng library sa FEBOX. So, mm-hmm. ang na-research ko lang, galing kasi sa UP, it's COMVOL muna, Commission on Volcanology.
Ah.
Then, dito sila sa UP nag-office. Hindi ko lang mas... Ang sabi kasi sa akin, it's around the psychology building. Then later, around 1970s, lumipat sila sa Hizon, which is naging by that time naging FEBOC na siya.
Mm-hmm.
Nagkaroon kasi ng reorganization, so naging FEBOC na siya. Tapos lumipat na sila dito around 1996 dito sa UP, which is nung bago naman FEBOC pa rin nung lumipat, pero nung 1984 pinasa na rin PAGASA yung seismology department nila sa FEBOC. Kaya naging FEBOC siya.
Mm-hmm.
'Yon. So kaya nung mga around 1996 saka sila lumipat dito sa UP. So doon parang around 1970 doon na start yung library. So nung lumipat, sinama din nila nilipat sa UP yung library din.
Ah, okay. So, ano naman ang contribution ng isang library at saka ninyong mga librarian sa FEVOX?
Oh, sa mga ano namin, sa sa mga employees namin,
employees or sa inyong mission, vision, goal ng inyong agency.
Since yung ano namin is monitoring and disaster preparedness,
mm-hmm.
so we try na i-expand yung collection namin and i-maintain, i-keep them up to date. Since mm-hmm. medyo yung collection very specific, kasi hindi mo laman ba siya mapipick up lang somewhere, like pag may kailangan sila mayon, mayon volcanoes, mga Taal, very specific, which is hindi mo mahahanap kung saan yung data. So yung mga scientists namin, sila yung nagkakonduct ng field. So yung mga reports nila, kinukuha din namin para ma-update yung collection namin, since mostly mga geologists sa amin naman pumupunta at naghahanap sila ng specific na mga ano research.
Kayo ba ay nagtatago ng mga field notes and field researches?
Yes.
Ah, nasa inyo din. Sa library din nila din
deposit. Pag sinabit na nung nag-field work yung ginawa nila, kasama na rin naman dun minsan sa report nila. So, yun.
Ah, okay. It's very interesting, no? And are these materials open to the public? Or
yes.
Talaga?
Yes, it's very open to the public. Wala namang restriction. Actually, mm-hmm. no need to write any letter. Just go to the library. And we have database. So, pwede nyo namang... pwede kasi ako mag-offer din ng mga... Minsan, I ask kung anong kailangan. Pwede ako mag-offer ng mga titles. But I let them search the database. Kasi marami siya. So, baka may specific silang topics na gusto.
Yan. Anong database or anong LMS ang ginagamit ninyo?
Ang pinagawa ko lang kasi sa OGT, but it's SQL and PHP, so yung pagkakagawa ng database.
Oh, wow, in-house, in-house
pero,
develop.
Pero in-house pa lang siya, so hindi pa na-access outside, pero we're planning.
I see.
Tinatry muna ayusin yung loob muna ng database.
Okay, ito may pang Miss Universe question dito. If there's one word to describe your library, what would it be and why?
Actually, may buzzword
ba kayo? may buzzword pa ang FEVOX library.
It's a simple question pero ang hirap sagutin. Ang simple naman kung sasabihin mong unique. Siguro iniisip ang term is fascinating. So para kasing we arouse people curiosity sa mga type ng collection na meron kami. Like pag mga disaster preparedness. So I'm proud to say na medyo pag disaster preparedness na related sa earthquake or tsunami or volcano, sa amin yung makikita yung mga data na yon.
I thought you'll say explosive.
Or my library rocks.
Diba?
So baka magalit sa akin ng seismology division kasi it's co-explosive sa volcanic lang. So parang humanap ako ng term na applicable sa geology, sa volcanology at sa
So earth ano ba?
Yun nga rin.
Rocking.
Mabato nga yung una ko naisip.
Rocking, shaking.
Rocking and shaking. Earth shaking.
As a one word din.
One word. Oh, by the way, so we already know where FEVOX is, no? Yun pala, yung basic information, like if they want to go there, where is it and meron ba kayong office schedule, office hours, when you receive your client users?
Yes. Like I said kanina, along CP Garcia, second building after ng CHED, nasa ground floor lang yung library, left wing. Pagpasok nyo sa malapit sa may guard, makikita nyo na kagad yung library.
Mm-hmm.
Yun. Office from Monday to Friday, 8 to 5 p.m.
Mm-hmm. Do you have lunch breaks or...
No, noon time. So kahit dumating kayo ng lunch break, aasikasuhin pa rin namin kayo.
I see. Do you have a website or
yes, you can visit our website at www.feebox.dust.gov.ph.
And
we have information materials there kung gusto nyo. Some of them are downloadable.
Oo. Ang susunod kong tanong, sino ang mga kliyente ninyo?
Mm.
Who are your more common or regular clients?
Mostly mga UP students, yung mga geologists. Though we have may mga engineers din kami na interesado sa mga earthquake data.
Mm-hmm.
Yun, may mga local government units, mas focus naman nila yung mga disaster planning, mm-hmm. kung anong dapat nilang gawin pag may volcanic eruption or earthquake. Mm-hmm. So actually it's a mix of everyone na kung ano yung interesado nila, kung may pang geology, earthquake, or for disaster planning or management.
Do you provide research services for your clients or
kung may fee po?
Well, the service itself, tapos kung may fee ba na kayong
sinisingil? No, wala namang fee. So pwede naman. Means mostly may digital copy na naman yung mga technical reports.
Mm-hmm.
That pwede na nilang i-copy. Mm-hmm. So para hindi na rin sila mag-photocopy.
Is this available online, yung technical reports?
No, it's in ano lang.
Sa inyo pa rin. They still have to go to
yes,
you.
Yes, this.
Well, I understand. Or no, they can
write an email and we can email the file.
Okay.
Pero kailangan mo na dumaan sa
yes,
sa head.
Of course. So yun. Understandable naman why it's not online. Okay, mag-break po muna tayo. Pero bago po yan, batiin ko lamang po si Mr. Joseph Sasil and Ms. Rochelle and Ms. Tina ng Accounting Office. Hi! Thank you for listening. Ang oras po ay ganap na 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota ko sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Ito pa yung classmate Amy, inyong resident archivist, and you're listening to Live Radio. Ang ating pong panauhin ngayon ay ang ating librarian or resident science research specialist ng FIVOX. Take note, it's FIVOX. The I stands for Institute. Hindi FIL.
FIVOX.
Okay, so kung kayo po ay nais mag-research sa Vivox, Vivox, kulit eh, no? It is just along CP Garcia and yun nga, nasa ground floor ng kanilang library. But ang susunod kong tanong para sa ating panauhin ay, can you please elaborate more on what the collections are in your library?
We have books, journals, but very specific in focus sa mga journals namin. Then technical reports from field reports of our scientists. Mm-hmm. Then we have thesis.
May thesis din kayo. Okay.
But same thing, it's very specific in focus. Yung mga nagmasteral, yun yung may copy sila binibigay. So yun yung thesis collection.
Also, they supply a copy to your office.
Yes, they are required.
talaga?
Since pinag-aral sila.
Oh, okay.
Yes, so required sila magbigay ng copy ng thesis nila sa library. So, yun yung content. Tapos, meron din kaming maps, which is more on topo and geological maps.
Of course.
Yun, yun. More on, ang focus lang ng collection namin is volcanology, seismology, geology, geophysics, anything na concerned sa mga geological events.
And how do they access this? Meron ba kayong mga restrictions? Do you mixing yel? Do you collect fees? Do you what do you call this? Do you require documents or anything if they want to access these kinds of materials? For example, may restrictions ba kayo sa photocopying, sa scanning, or it's free for all, etc., etc.?
Same rules apply din naman sa library. Siyempre selected, hindi buong pwedeng buong books yung i-photocopy. But yung thesis, same requirements katulad din ng requirements natin dito sa UP. Pero lahat ng material namin is for all room use. Pwede nilang i-access pero room use lang siya. Hindi nila pwedeng hiramin at ilabas sa library yun.
Question ko lang, how many readers do you get in a day?
Hindi masyado marami. Minsan may 5-10 in a day. Mm-hmm. Yun kasi very specific kasi yung type ng library user nung collection. Mm-hmm. Geology, mostly mga students. Siguro yung mga students sa UP na hindi lang nila makita yung topics nila. Mm-hmm. Or minsan nag-aarap sila ng thesis topic. So, kung gusto nila mag-focus, so, dun nila pinupuntahan. Onti lang naman ang school na may geology na courses.
Yeah,
So, onti lang. Hindi ganun karayan. Maybe between 5 to 10 lang in a day.
Do you also get high school students?
Yes. Minsan pinapupunta sila ng mga teachers nila pag pinagre-research sila sa mga volcanoes, sa mga active volcanoes, yung mga basic, parang what is volcano, paano nagpo-form, bakit nagka-earthquake, what is earthquake, parang basic question lang naman. Which is meron naman din kami may ipoprovide na ano, kasi may mga brochures din naman kami na medyo hindi ma-technical yung content para pag binigay mo sa kanila, magigets nila kagad.
So aside from these collections, ano naman yung mga... Natanong ko na kanina, but you know, what are the services that you offer aside from letting users access our collections or your collections? Do you have other library services that you would like our listeners to know about?
We do provide research assistant, whether phone call or email. Mm-hmm. So we do provide that kind of services. But the borrowing privileges is limited lang sa mga Vivox employees. Actually, yun lang yung in-offer naming type ng services. Limited lang. Bukod sa they can access all our materials. Uh-oh. And we can provide mga brochure, pamphlets kung gusto nila. So... limited lang din yung services.
Do you do interlibrary loans?
No. Since kasi yung assurance na babalik yung material and then the material itself is wala nang duplicate. So, mahirap siyang ipa-interlibrary loan one of a kind na yung, unless magkaroon ng digital copy, which is nasa processing pa lang kami ng digitization ng mga materials para ma-allowed siya na ma-disseminate din.
How about, do you have Wi-Fi in your...
Yes, we do have Wi-Fi. They can, but may,
may bayad.
Yeah, no, may password lang.
Ah, may
so
password
they still
na.
Have to ask the librarian for that.
Still, no? Yeah. It's parang ngayon, required na siya eh.
Yeah.
Ang Wi-Fi and library. So how about, yung mga gusto nila makisaksak ng kuryente, pwede rin yun?
Yes. Bayad? Yeah, no, wala naman payment.
They ah, talaga? Can,
yes.
Parang kasarap mag-research sa kanila, ano?
Yes, pwede naman. Walang payment. They al- mm. We allowed naman ng pagsaksak na ano. Marami naman kasi pumupunta dun sa amin din. Minsan gusto lang nila ng peace. Tahimik kasi. So
and you don't collect research fees?
No, we don't. We're government kasi so we're not allowed na mag-collect ng ano. And then the information naman is for public consumption since we're a monitoring agency. So dapat lahat ng mga data namin is walang restriction.
Available to the public?
Yes.
Interesting. Sige, baka baka mapunta ako sa inyo. Pag gusto ko rin ng peace and quiet.
Peace and quiet.
Sa inyo na rin siguro ako pupunta. As a next question ko is, do you subscribe to electronic databases ba? Or hinahanapan ka ba nila ng electronic database users nyo?
Yes, means, ay hindi masyado naghahanap ng electronic databases yung mga students. Since mostly taga UP, mas na-access nila dito. Pero we do have online electronic. Nakasubscribe kami sa Bulletin Seismological Society of America, which is naka-focus din again sa earthquake. Then SRL, Seismological Research Letter. Uh-oh. So yun lang yung nakasubscribe, yung dalawang subscription namin. Kasi member ang DOST ng Philippine eLive, I think.
Yes, yes. Yes. Isa kayo
so,
sa contributors.
Part kasama dun ang Science Direct.
Yes.
So, we do have access dun sa ano na yun. So, meron din, I think, kasama ka si ata si Elijah noon, umaten kami noon, meron yung ProQuest. Yung
yeah,
ano,
yeah.
So,
oo nga naman. So, whatever we're subscribing to sa eLive, meron
din
kayo.
Kami nung ano.
At ginagamit naman siya ng mga users ninyo.
Hindi masyado kasi hindi naman nila masyado nakikita doon yung ano mas if, hindi nila nakikita like pag kasi mayon gusto nila malaman ng geochemistry
so
hindi
naman very nila specific
so uh-oh. Yung mababagsak talaga sila sa technical report kung saan nag-field yung mga tao so minsan ang pinupunta talaga nila doon yung hindi na nila makita online
yung
mga data na like sa mga pinatubo yung mga ganun yung mga hindi na nila mahanap so kaya hindi sila masyado naghahanap ng online
so talaga napaka very specific na
specific
very,
siya.
Kung hindi lang very pinpoint specific ang
kasi minsan yung kinuha nilang water sample sa taal gusto nila so ganun yung mga gusto nilang malaman na data yun.
It's very interesting.
Kaya yung hindi lang nila talaga makita siguro na dito sa UP tsaka lang sila pupunta doon sa amin. Pag,
So, itong mga naghahanap na to ng mga very specific information, sino itong mga tong researchers mong to? Are these your field scientists ng DOST? Ay, ng DOST or ng Fieldvox? Or
yes,
students pa rin sila?
Mostly sa, may mga students din from different colleges. Merong mga pwede ba mag-mention ng school?
Pwede naman.
May mga taga-Adamson kasi nag-offer ang Adamson ng geology courses. Yung mga engineering naman, mostly, mas focus sila sa earthquake eh. Yun yung hinahanap nila. Mostly, meron din naman yung mostly mga employees namin, yung mga geologists din namin kasi mga bata pa rin naman yung mga geologists namin. So, hinahanap nila yung mga fieldwork ng mga dati pang geologists and volcanologists. No? So, sila din yung naghahanap ng mga data na yun.
Ang susunod kong question is, do you offer a specific service, a special service to your FIVOX researchers and scientists? Kasi alam ko sa library, you're open to the public, you cater to a lot of people, not a wide segment of society. Pero sa inyo, within your institution or within your agency, is there a special service that you offer for them that is not for your regular users? Because it would be very interesting for me, like, if I'm a librarian and I'm a librarian in a special library, meron ka bang pwedeng may offer specifically to your very niche clients, which are these researchers?
Yung mga employees.
Yung mga employees and mga ano yun, mga scientists within the
actually,
agency.
Same lang yung services na in-offer sa outside at SUDEM. Ang difference lang is they can borrow the materials. And for now, wala kasing return date. So they can have the material as long as they want. Unless may rule lang ako na kailangan na sa office na kapag may nanghiram na user, pwede kong sabihin na pwede kong kunin sa kanila anytime. Pero yun lang yung privileges nila na anytime. Hindi, kahit hindi nila ibalik, doesn't matter.
Kasi special library ito, no? So, setup natin sa special library mostly. Medyo liberal tayong magbigay.
Within our resources.
So, parang, kung talagang sila talaga yung primary client mo, bibigay mo talaga ng bongga yung service.
Oo. Minsan naman kasi wala naman na naghahanap ng material. So, at sila lang sila yung hihiram. So, kesa paulit-ulit ng ano, so might as well hanggang, tapos ibabalik na lang nila pag hindi na nila kailangan. So, yun yung pinaka nakikita kong privileges nila ng sobra.
I see. Do you accompany your researchers in the field?
Kung ano pa yung sorry?
Lumalabas ka din ba?
Yes. Do you accompany them to in the field? Or?
I have many experience. Wow.
Talaga?
Like, for example, nung Negros earthquake, I'm part of the documentation team. So, pumunta kami doon like one day after the event. makikita mo. Makikita mo rin kung gano'ng kahirap kasi pag umakyat nila yung bundok ng landslide, kasama rin din ako sa umakyat ng bundok ng landslide. Wow. Sinabi ko, maiwan na lang po ako dito. Hindi sa yun. Doon yung Bohol earthquake din, kasama rin ako nung team. Though nasa Cebu part ako kasi naghati yung dalawang team from Bohol to Cebu. So nasa Cebu naman ako kasi naramdaman din yung earthquake sa Cebu. Then sumasama din ako pag nagkakonductin sila ng information education campaign sa mga different provinces para mag-disseminate ang information about earthquakes, tsunamis, kung alin yung hazard na present sa probinsya. So, meron na rin sa Zamboanga. Actually, marami na rin yung provinces. So, hindi lang basta ako nakamaintain sa library. Kaya sinasabi nila sa amin na dapat alam din namin yung mga basic information about earthquake. Ang major problem ko lang is the language kasi Tagalog ako. Mostly Bisaya yung pinupuntahan namin. So minsan pag nagtatanong na sila, Tagalog po. Hindi ko
Tagalog only
po maintindihan. So yun, kasi parang kailangan i-assure mo rin yung mga tao after the earthquake na may mga aftershock pong mangyayari. So, yun yung question nila kasi mostly, ba't hindi pa tumitigil? Earthquake pa rin na earthquake. So, minsan, hindi nila na, ano, na aftershock yung event na yun.
Wow. So, kung kayo ay, so, kailangan, may fitness requirement pala. Yes. Ang pagiging isang librarian sa FIVOX.
Fitness requirement. Doon ko na natutunan ng stamina.
Oo nga. Yeah. It would be very interesting if you like going outdoors. How often do you do these trips? Mga documentation and then
hindi na ngayon masyado kasi walang event.
Kailangan may event.
Pero yung mga information education campaign, pina-project kasi namin siya. So, pinoprogram naman siya. So, may pumipili na lang sila kung kailan gagawin sa provinces. So, yun, medyo
so, is this by request? By the LG? Sino nagre-request? LGUs? Or any,
no,
any group?
Sa amin, pwedeng ba silang mag-request pero mostly office ang nagde-decide kasi makikita naman namin kung aling province yung mas prone sa hazard tapos dapat malaman nila yon, ma-disseminate mo sa kanila. So yun yung yung minsan kung paano pinagpipilian yung isang probinsya. Pero pwede naman din sila mag-request minsan.
Okay. Yes. Nice, no? So, kung kayo ay may mahilig mag-hiking or climbing, rock climbing, mountain climbing, ayan. And you're a librarian, so now you know where you should go.
Yeah. Automatic yun. Kaya, pag mahirap pang nagka-earthquake,
lahat kayo mobilized kayo.
Mga itatapon kagad sa field.
Talaga.
So, mobilization is the key word.
Na itatapon ka nila doon.
Yan. Okay. So, ang oras po ay ganap ng 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Ito po inyong classmate, si classmate Amy. We're talking about the library of the Feebox. And it's very interesting to know, no, nakatuwa na kasama ang Feebox kapag meron silang event, no, kasama sila ang library ay parte ng documentation team. So that means going to ground zero. So wherever it is, kung ano ang, kung nasa ng epicenter, tama, doon sila pupunta. No. So, I assume kahit yung earthquakes and volcanic events, kasama yes. din kayo.
Pero mas okay naman yung sa volcano kasi we have mayroon kaming station, may mga volcanic station naman kami. So, doon ka lang sa station, hindi ka naman kasi lalapit sa volcano. So, may mga camera naman kaming kaya niyang i-zoom yung ano kapag sabasabog na yung, ano, mahirap kapag earthquake kasi pupuntahan mo talaga yung mga damaged area. So, kailangan mo makita, kinahanap nila mismo kung nasan yung nagbitak, kung nasan yung fault, kailangan nila makita yun. So, mas mahaba yung nilalakad mo kasi iniikot mo talaga kung saan yung affected area. Pero compare sa volcano, nandiyan lang naman yung volcano. Kung nasan yung volcano, nandun lang naman siya. Yun. Tapos, pa yung volcano naman kasi may mga signs naman na siya.
Yeah, that's
kung
true.
Kung paano makita mo siya ang earthquake, medyo hindi mo alam kung kailan. Yun.
Kailan at saan. Yun,
naalala ko pa nga nun, meron holiday yata ang Negros earthquake. So, required kasi sa amin, kung sino pinakamalapit, pupunta sa opisina. Whether it's holiday. So, isa ako sa mga pupunta sa office nun kasi pupunta ang media. So, you have to help. So then, kung paano sila i-control, anong information yung lalabas to them. So, yun din.
So, may mga tanong ba ating mga, ito, mga classmates ko? By the way, kung kayo po ay may katanungan para sa ating panauhin ngayon, no, maaari niyo po kaming i-tag sa Facebook or no. Sa ano na lang po muna kayo? Sa Twitter at DZUP1602. Pwede rin sa facebook.com/DZUP1602 or dito mismo sa wall ng UP Diliman sa live radio page natin. No, pwede po kayo pumunta sa www.facebook.com/UPDLiveRadio or sa www.facebook.com/UPDLibrary. You can post on our wall at ibibigay namin sa aming panauhin ngayong araw na ito yung mga inyong mga katanungan. Pwede nyo rin sa DZUP, they have Instagram at DZUP1602. Kami po ay wala pang Instagram. Abangan nyo na lang.
Abangan nyo. Malapit na pong i-launch.
Malapit nang i-launch. Ah, well, are we going to have cocktails?
And we do hope so.
Good. Cocktails ang ating launching and cold cuts. Anyway, so hindi ako makaget over dun sa...
nga, eh, ibang level yung trabaho ni Classmate
Joe. Correct. Oo, parang ang sarap na ayoko. I like adventure, but you know, if I can go on an adventure in my bed, okay na yun. And there's a toilet nearby. Yun. Kasi di ba yun ang problema if you're going to disaster areas.
yes. Those things go to the toilet. You can forget about it. No?
Yeah.
So kung medyo princess kayo, you're in the wrong profession.
One time honey. Sinabi sa akin na iihiyata ako nun. I have my period. Kuya, ina ko. Tsaka lang sa damo.
Oo. You have no choice, right?
No choice.
You have no choice.
Choice kasi nasa damuhan kami that time. Oo.
Nasa damuhan or pwedeng walang supplies. I mean, there's no utilities. Walang water, walang kuryente. No? Anyway, ang next question ko is, with the wealth of information that you have in your library, do you have, ano ba, how do you manage and then do you have any long-term plans for your collection? May projects ba kayo regarding your library?
Yes, for now, since yung mga microfiche collection namin, pina-project namin siyang i-convert to PDF and JPEG files.
Okay.
Since kasi sinabi nung ano namin is papaso na rin daw ang microfiche. So yun yung isa sa mga project namin na ma-convert namin yung mga microfiche na old collection nun to JPEG and PDF files. Then yung digitization ng mga materials, lalo na yung mga technical reports since kasi mostly wala na siyang copy, wala na extra copy. So para pag nawala, meron siyang backup. Yun. And for now, we are conducting a research sa determining client satisfaction. Part yung library doon. Kasi may other services pa rin in-offer yung office, like lectures, educational tour. So, pinagsama yung tatlong services na yun sa i-determine yung satisfaction ng client since magkakaiba yung type ng stakeholders na kinikater.
Does your agency have an archive o nasa under na rin siya ng library?
Anong type po ng archive?
Well, do you have an archive for your for your agency?
Meron po kasing archive ngayon pero naka-separate po siya sa library yung video and photos. Since pag nagdo-document kami sa field, so naka-video and photos siya. So naka-separate siya sa library.
Hindi siya
kasama. Pinasa na siya sa akin ngayon. So medyo nasa stage pa lang kami ng archiving. So medyo mahaba pa yung iba-backlog nung ano. Since iba yung type nung maliit yung type, high 8 yata yung ginamit pang mga type.
Wow!
So, yung conversion to, yung kino-convert pa namin siya sa MP4 API para ano, then we're conducting a shot log of each videos.
You do this on your own? Wala kang project staff or something like that?
For now, wala pa.
Wow!
For now, wala pa. So, it's part. Pero hindi naman full collection, pinili lang namin muna. Since this year pa lang naman nag-start na. Kasi ang archiving na ginawa nun is writing the title lang, year and title. So, this year, nag-start kami na i-shotlog yung mga video. So, then, yung pictures, i-describe ko ano yung content. So, medyo mahabang ano pa siya. Yun.
Napaka-interesting. Does you have any plans of, well, nasabi mo na you're planning on digitizing. But this is for preservation.
Yes.
Ah, so hindi ito makikita, ma-access online? You're not planning to put it in on a digital repository or something?
No, not for online. Mostly, pwedeng ma-access din ng outside user pero hindi pa ako sure sa online kasi dadaan pa sa approval process bago ipalagay sa online yung mga materials. Yun. So then gusto din nila ma-records kung sino mga kasi na rin ang gagamit. So baka hindi pa masyadong online. Pag-iisipan pa siguro.
Okay. Are you a one-man, one-person librarian? Or may kasama ka naman?
For now, ako muna ngayon. Ka-alis lang ng librarian namin last year.
Ah, talaga?
So, ako muna for now. So, we're still hiring if you want.
okay. Magkana po? Yun ang usapan kagad eh. No? Do you accept OJTs?
Yes, we do. So, badly.
Oh, yun naman pala eh.
Yes. So, wala pa naman yata nag-a-apply for now.
So, if there's anyone listening who would like to apply in your library, how do they get in touch with you?
They can write a letter na naka-address sa director namin kay Director Renato Usolidum Jr. They can send the letter sa email sa feebox.mail@feebox.ust.gov.ph or they can personally bring the letter na rin if they want.
So, yun yung ikamag-OJT sila sa'yo, ha? Yes. Sa library, ha? So, ia-address nila sa director ng Fieldbox. Okay. So, I hope you were listening, no? They are accepting OJTs. Meron bang ano to? Meron ba tong allowance?
I'm sorry, we are government agency. We don't provide
certification lang.
Yes. Pero edge naman yun na with malapit lang.
Yes,
dito.
Actually, that's correct, edge. Correct.
Kung parang papasok ka lang sa UP, pero sa dulo lang ng, sa gilid lang ng kaunti.
Oo, gigilid ka lang ng kaunti.
Wala pang 15 minutes.
So yun. How about what do you call this? If you have listeners naman who would like to get in touch with you, magre-research sila sa library. How do they get in touch with the library? Magtatanong muna sila. Ano ang contact na details ng library?
You can call us sa 426-1468, local 134. So, kung may question lang sila muna, kung tatalagin nila kung nag-i-access yung material, bago sila pumunta, since medyo hassle din pumunta dahil lalakarin mo from CP Garcia. Mm-hmm. So, pwede naman sila tumawag or pwede nila akong i-email at joanne.beliran@feebox.dost.gov.ph.
Mm-hmm. So, by the way, no, kagaya nang nasabi ni Ms. Joanne kanina or ni classmate Joanne, wala namang bayad. Yes. No? Walang bayad. They do not collect any fees. And then, all the materials are accessible, no? Yes. To the users, yes. No? With walang restrictions. They can photo. Do you have photocopying services inside the library, or how do they go about? Like, if they want to photocopy something, meron naman, wala.
Wala sa library, nasa ibang division. But if they want, or kung minsan kung may digital copy, I provide the digital copy na lang.
Do you allow, halimbawa sila may mga camera sila, pwede nila picturean?
Yes, may the exception ng thesis. Yes,
kagaya lang ng sa thesis. Okay.
Minsan din, ayaw na rin kasi nila mag-photocopy certain pages lang naman. So, pwede namang take picture. With, hindi lang yung thesis.
Hindi lang talaga, yes, yung thesis. Okay. So, yun naman pala, malinaw naman ang kanilang guidelines regarding photocopying. Again, kung may question po kayo, no, you can get in touch with us at you can post on our wall, www.facebook.com/UPDLiveRadio or www.facebook.com/UPDLibrary if you have any questions. Ang oras po ay ganap na 15 minutes bago mag-alauna ng hapon. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, Ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, Ma.
Oh, sige.
Eto na! Eto na!
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias, we're back. Meron kami yung mga pang-o-okray na ginagawa. On air. Well, we're just so glad, John. I just found out na marami siya sa mga... marami sa mga kaibigan din namin, no? Kabatch pala niya sa SLIS. So, ayun. Baka gusto mo silang batiin.
Kung nakikinig sila.
Kung nakikinig sila.
Kay Aya, Lumerio, si Jello, kung na-receive niya na yung text mga few minutes ago.
Ito na, sumagot daw. Ayan. Please say hi.
Ayan. Kay Jello, na nasa si Mayo. Hindi ako sure kung nakikinig si Rafael na nasa House of Representatives. Pati so, si Rosemary Balidoy. Actually, parang nasa perimeter lang kami ng buong Quezon City magkakabatch.
Ayaw niyo maghiwalay. So, ayun. I hope you guys are listening, Joanne's here. Nakalimutan din namin mga talk. No, mga talk kanina. Anyway, wala kang babatiin sa FIFOs?
Baka nakikinig sila, kung hindi sila busy sa disaster summit today.
Ah, talaga, meron?
Yes, may National Science and Technology Week kasi ngayon. So, if you want to visit FIBOX at may exhibit kami sa lobby. Mm-hmm. So, pwede naman kayo pumunta within this week. Mm-hmm. Yun. Then, hi sa mga office mates ko kung nakikinig sila.
Oo, yun. So, kami naman sa office, you'd like to inform everyone, we're still close. Wala pa rin kaming service, no? So, because it's intercession or we're in between semesters. So, we're still doing, you know, the regular behind the scenes. So, wala muna kaming service. But if you're planning to return your books, kasi mag-enrollment na po, no? If I were you, please settle your accountability so you wala kayong hassle na may encounter when you enroll this coming first semester. Ikaw ba, Joanne, ay naka-enroll ka or tapos ka na ng master mo?
Hindi pa mag-enroll pa this coming. Cleared naman ako. Channel ko na yung CRS ko.
So, mag-enroll pala siya. Ano ang iyong Triolis track?
IT.
IT ka. Sa IT ka. So, yan. So, gayahin nyo si Joanne, no? Na talagang cleared siya, wala siyang problema, wala siyang accountability. So, do the same before you enroll. Enrollment begins when?
August 1 for freshmen, tapos August 2 hanggang August 5 para sa regular student.
And when do we open?
Mag-open po ang library sa first day ng classes on August 8, Monday.
Ah, okay. So, yun. We start again on August 8. Before that, baltiin ko rin pala ang mga birthday greetings, no? Ah, pareho akong staff to. July 6, Ate Alma. Nakapag-blowout na si Ate Alma. Oo? Oo. Kundi kasi maniningil tayo. Oo nga pala, big time. Oo. See? Buti na lang pinaalala ninyo. So, happy birthday sa aming kasama sa archives si Ate Alma Datuin. And today, right now, birthday po ng ating kasama sa archives, si Pat Concepcion. Hello! Maraming salamat din, no, sa lunch ngayong araw na to. At syempre, paano ba namin makakalimutan si Ate Hilda Lopez ng Library's Office? Kung kayo po ay nasa library at hindi nyo kilala si Hilda Lopez, ay umalis na po kayo. Dahil ibig sabihin, hindi kayo legitimate na taga-library kung hindi nyo kilala si Ate Hilda Lopez. Walang mapaprocess na papeles, ke staff ka, ke contractual staff ka, kahit bisita ka lang, no? Mm-hmm. Lahat ng mga nire-request mo, lahat ng papel na umiikot sa main live or sa university library ay dumadaan kay Ate Hilda. So, kung hindi niya siya kilala, ay wala kayong... ibig sabihin, hindi kayo taga-library. Yon. Also, we have another announcement. We have a program in the library, no? I read, I go to the library. So, ito po isang fundraising event, no? For a lot of, marami po kasi kaming mga activities sa library. Minsan charity, minsan wala lang, gusto lang namin fundraising for a lot of activities. May mga activities kami, no? So, we have t-shirts. Punta lamang po kayo sa GenRef. You have t-shirts, we have ball pens na murang-mura lang, no? For only 20 pesos. Meron kayong unique, one of a kind. Yes. Na dito lamang matatagpuan sa dilema na aming ball pen, no? Sampu kayo na ibang mga bumili ng ball pen. Napaka-unique na aming limited edition. Yan. Apat ko, if you want to know more about our merchandise, please call again Miss Hilda Lopez, the birthday girl, at 981-8500 local 2852. Ang ating mga panauhin. Well, si Joanne, nabati niya na yung gusto niyang batiin. Sure ka, nabati mo na lahat ng gusto mong batiin. Wala ka na naisip. Wala na. Okay, na ito ating mga classmates nga. Kayo ba ay may mga announcements? May mga gusto ba kayong sabihin? Kathy?
Ano lang, babatiin ko lang yung aking dalawang babies. Yung, wow. Siyempre, yung
baby na mulag.
At yung maliit na baby. At yung aking baby na si Finn.
Hi, Finn. Oh, cute na anak, Kathy. Ay, kasi Eli, wala. Wala. Kasi ako, nag-iisa pa ako ng event sa main live. Yes, Eli.
Wala pang baby.
Wow! Hugot ba yan?
Hindi naman.
Natawa tuloy ako. Si Faye! Oh, Faye! Baka may gusto ko batihin.
Happy birthday, Pat!
Ayan, happy birthday, Pat. Salamat ulit sa ating lunch ngayong araw na ito. Yun, before nga pala tayo magpaalam, no, gusto ko lang, hindi ko alam kung nabati nyo na ba, si Miss Elvie Lapos, no? Si Miss Elvie Lapos ay isa po sa mga handful of Philippine librarians. Actually, siya lang, no, ang Pilipino na nakatanggap ng IFLA International Leaders Program Associate. Ano po ito? Ito ay isang training program. It's a 9-day, if I'm not mistaken, or 10-day training program for ano to? The program is an IFLAKI initiative designed to increase the cohort of leaders who can effectively represent the wider library sector in the international arena and to develop leaders within IFLA. The associates represent every major library sector and geographic region and bring a range of international experiences to the projects that associates will be attached to during the program. So, all the associates are from all over the world. We have from Asia, Europe, South America, no? Sa Asia po, dalawa lamang ang Asia na nandito, si at kasama nga po doon. So congratulations to Miss Elvira B. Lapos, ang ating Deputy University Librarian, faculty ng UP School of Library Information Studies, and the current president of the Philippine Librarians Association. So, ayan. Credentials pa lang. Kitang-kita mo na kung bakit siya naging qualified sa IFLA International Leaders Program. So, congratulations. So, aside from the training ng itong leaders program na to, no, kasama na dyan ang attendance sa upcoming IFLA World Library Information Congress na gaganapin sa Ohio. Columbus, Ohio. So, Ate LV is going to Columbus, Ohio in 2 weeks time. So, congratulations again, Ate LV. And thank you for making, thank you. Or you're making UP, no? And us, your UP Library family proud. Yan. So, kung kayo po ay may mga nais pang itanong, pwede nyo i-post sa aming wall kahit na wala na po kami on air. At hanggang sa susunod po na, what do you call this? Hanggang sa susunod na live radio next week, abangan ang susunod na kabanata. Ito po ang inyong classmates. Classmates? Sige, magpaalam na kayo. Si classmate Faye. Nakatingin lang. Opo. Si classmate Kathy, Eli. At ito po, si classmate Amy saying goodbye. Adios! Bye.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.